20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 29. decembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Ageja i svetu Teofaniju caricu. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra u Cetinskom manastiru sa početkom u 7 časova svetu arhijerejsku liturgiju povodom 23. godišnjice svoje mitropolitske službe. Na dan 30. decembra 1991. godine visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije ustoličen je za mitropolita crnogorsko-primorskog, zetsko-brdskog i skenderijskog i egzarha sveštenog trona pećkog. Povodom praznika svetog Spiridona Čudotvorca, crkva posvećena ovom svetitelju u Đenovićima kod Herceg Novog, danas na Materice, svetom arhijerejskom liturgijom, blagosiljenjem slavskog kolača i svečanom litijom je proslavila svoju slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i mnogobrojnim vjernim narodom. Blagodareći protođakonu Igoru Balabanu donosimo informacije o posjeti njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, episkopa administratora eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke Argentini, gdje je boravio od 17. do 26. decembra ove godine. Danas na Materice praznik proroka Ageja i svete Teofanije carice, svetu liturgiju u Cetinskom manastiru služilo je sveštenstvo mitropolije crnogorsko-primorske. Svetom liturgijom načalstvovao je protojerej Stavropor Obren Jovanović, cetinski paroh, sekretar mitropolije crnogorsko-primorske, a sasluživali su mu protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor cetinske bogoslovije, arhimandrit Metodij Ostojić, iguman cetinskog manastira i sabraća cetinskog manastira jeromonasi Spiridon i Isak, iguman Gurije i jerođakoni Jako Serafim. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio vjernicima sabranim na svetom bogosluženju nakon pročitanog svetog evanđelja, protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor cetinske bogoslovije, govorio je o smislu i značaju današnjeg praznika Materica i o ulozi majke i žene u društvu. Posebno se osvrnuo na temu pošasti ovoga vremena, čedomorstva. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na Materice svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskom Vavedenskom manastiru. Danas na Materice sveta liturgija služena je u hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića. Ovom prilikom besjedom vjernicima sabranim na svetom bogosluženju obratio se protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski. U Gruziju dostavljena čestica moštiju gruzijske carice Ketevan.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra u Cetinskom manastiru sa početkom u 7 časova svetu arhijerejsku liturgiju povodom 23. godišnjice svoje mitropolitske službe. Na dan 30. decembra 1991. godine visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije ustoličen je za mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Zetsko-Brdskog i Skenderijskog i egzarha sveštenog trona Pećkog. Povodom praznika Svetog Spiridona Čudotvorca, crkva posvećena ovom svetitelju u Đenovićima kod Herceg Novog, danas na Materice, svetom arhijerejskom liturgijom, blagosiljenjem slavskog kolača i svečanom litijom je proslavila svoju slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i mnogobrojnim vjernim narodom. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je Đenovićkoj crkvi poklonio papuču koja se nalazila na moštima svetog Spiridona na Krfu. U liturgijskoj propovjedi mitropolit Amfilohije je kazao da su svi sveti Boži ljudi sveti po tome što su se dotakli samoga gospoda. Sila Božja je ta koja je njih preobražavala od običnih ljudi u svete Božje ljude i sasude Božje blagodati, objasnio je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Za svetog oca našega Spiridona, kojega proslavljamo danas ovaj dan Kristovog vaskrsenja, u koji također se sjećamo svih onih blagoslovenih majki i žena koje su pripremile rođenje Hristovo u ovaj svijet od Duha Svetoga i Presvete Djeve, kaže se da je bio ranjen ljubavlju Hristovom, da je um njegov bio obasjan zorom i sjajem Duha Svetoga i da je djelao djela svoja i djelo gospodnje, postavši žrtvenik gospodnje i time proslaviši živoga gospoda, ranjen ljubavlju Hristovom. Izraz koji se rijetko sreće i u žitijama svetih, a sreće se naročito kod onih svetih Božjih ljudi koji su zaista žrtvovali sebe i koji su sebe prinijeli kao žrtvu miomirnu, kao prinos božanstveni Hristu Gospodu. Prvi o kome se govori da je tako bio ranjen ljubavlju Hristovom, a i sam to kaže, bio je sveti apostol Pavle, apostol naroda. To je on apostol Pavle koji je gonio hrišćane, koji je učestvovao u kamenovanju svetog arhidijakona prvomučenika Stefana, ali koji je i krenuo da goni hrišćane prema Damasku. Hrišćani gonjeni u Jerusalimu, razbježali su se u okolne gradove i mjesta, pa je taj Savle krenuo da ih i tamo goni, međutim, budući izabran, kako sam za sebe kaže, od utrobe materine, da bude sasud Božije blagodati i da bude svjedok imena njegovog među zemaljskim narodima, on je doživio strašno i veliko znamenje na tome putu, javio mu se Gospod sa nebesa, obasjao ga je svojom svjetlošću i čuo je apostol Pavle riječi: Savle, Savle, zašto me goniš?
Na kraju svetog bogosluženja visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je Radenku Stjepanoviću uručio povelju priložnika sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. Gospodin Stjepanović je autor skulpture Krst svetog cara Konstantina koja se nalazi na sjevernoj strani Podgoričkog sabornog hrama.
Kako je veliki Božji dar gradnja i osvećenje hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Jedan od najznačajnijih događaja u istoriji naše crkve ovdje u Crnoj Gori. Je to prvi put, nadajmo se da neće biti posljednji, ali sigurno da se neće skoro dogoditi, da su svi pravoslavni patrijarsi na čelu sa vaseljenskim patrijarhom Bartolomejem, zajedno sa jerusalimskim, zajedno sa moskovskim patrijarhom Kirilom i drugim patrijarsima, arhijepiskopima, predstavnicima pomesnih crkava i cijelog hrišćanskog svijeta, bili na osvećenju toga hrama posvećeno Hristovom vaskrsenju, a u čast 1700. godišnjice Milanskog edikta o slobodi hrišćanske crkve. Mnogi su oni koji su učestvovali u toku 20 godina u gradnji toga hrama i njegovom ukrašavanju. Onaka kakav je danas taj hram, to je ukras ne samo Podgorice i Crne Gore, nego nešto najdragocenije što se dogodilo u našoj crkvi. Nadamo se da će hram Svetoga Save biti nastavak i kruna te Božje ljepote.
Nakon praznične litije i blagosiljenja slavskog kolača, članice mjesnog kola srpskih sestara priredile su posluženje. Blagodareći protođakonu Igoru Balabanu donosimo informacije o posjeti njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, episkopa administratora eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke Argentini, gdje je boravio od 17. do 26. decembra ove godine. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke, doputovao je u Argentinu u utorak 17. decembra ove godine, nakon što je boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je u Čikagu učestvovao na episkopskom i centralnom crkvenom savjetu Srpske pravoslavne crkve za Sjevernu i Južnu Ameriku. Ovo je treća posjeta visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija Južnoj Americi, od kada je u maju ove godine na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve imenovan za episkopa administratora ove novoosnovane eparhije. Visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je još 2007. godine bio u posjeti Argentini, dok su tamošnje parohije bile pod jurisdikcijom eparhije Istočnoameričke. U Buenos Airesu, u Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice, sjedištu eparhije, visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija dočekali su sveštenici Srpske pravoslavne crkve iz Argentine na praznik Svetog Oca Nikolaja Mirlikijskog 19. decembra. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Save, najstarijoj srpskoj pravoslavnoj crkvi u Buenos Airesu, za sasluženje sveštenstva, eparhije i vjernika. Ovom prilikom visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije sabranim vjernicima obratio se riječima liturgijske besjede, u kojoj je između ostalog kazao:
Božije velikoga svjedoka Hristovoga, sveti otac Nikolaj je bio ispunjen vjere duboke, ispunjen je bio velike i čudesnog ognja nebeskoga koji je sišao na njega, i zato je ispunjen ognja Božijega on svjedočio i propovijedao Hrista. Ostao je poznat kao onaj koji je branio pravu vjeru u Hrista Gospoda kao Sina Božijega, jedinorodnoga, jedinosušnoga sa Ocem, kroz koga je sve postalo. Postao je poznat i poznat je sveti otac naš Nikolaj sa svojim beskrajnim smirenjem i čovjekoljubljem. Nema naroda na zemlji hrišćanskoga koji se ne sjeća njegovoga čovjekoljublja, koji ukazivao svima siromašnima, pomagao je bijedne, sve što ima on je dijelio drugima, dijelio je drugima ne samo ono što imao, nego je dijelio drugima i samoga sebe, svoje srce i svoju dušu na podjednake dijelove, jer se tome naučio bio od samoga Gospoda, da kao što i on sebe žrtvovao za život svijeta i primio sebe kao žrtvu milomirnu za spasenje svijeta.
U razgovoru nakon svete arhijerejske liturgije visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije izrazio je želju i nadu da se kompleks ovog svetog hrama uz neophodno preuređenje u dogledno vrijeme pretvori u manastir. U subotu 21. decembra visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu u sasluženje mitropolita Buenos Aireskog i cijele Argentine Siluana iz Antiohijske patrijaršije i episkopa Karakaskog i Južnoameričkog Jovana iz Ruske zagranične crkve, starješine hrama prezvitera Boška Stojanovića, sveštenstva i vjernog naroda. Visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i prisutne vjernike ovom prilikom pozdravio je mitropolit Buenos Aireski i cijele Argentine Siluan iz Antiohijske patrijaršije. Liturgijskom besjedom vjernicima obratio se visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Gospodom
En el día de hoy nos hemos reunido con los estimados jerarcas en esta santa iglesia.
Mi sretni s Gospodom našim, kakvi sretni s njim prije njegovi učenici na tajnoj večeri.
Nosotros recibimos a Cristo hoy, así como lo recibieron en la Santa Cena los santos
apóstoles.
Así como también todos los cristianos ortodoxos lo recibieron a Cristo por todos estos siglos.
Se vojna tu sam, apostolskoj crkvi.
Nakon svetog pričešća kome je pristupilo mnoštvo vjernika, visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije je podijelio ikonice i male crkvene kalendare koji su po prvi put štampani dvojezično na srpskom i španskom jeziku. Ovakvi kalendari su podijeljeni svim našim parohijama na južnoameričkom kontinentu. Na ručku je visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije pozdravio sve prisutne osobito arhijereje i uručio im prigodne poklone, među kojima je bio i primjerak knjige Gorskog vijenca u dvojezičnom srpsko-španskom izdanju iz 80. godina prošloga vijeka, koje je izašlo u Čileu u prevodu Jorgea Razmilića Vlahovića i Andrije Rajevića Bezmalinovića. 200 primjeraka ove knjige je dobrotom gospođe Elene Razmilić iz Santiaga nedavno poklonjeno eparhiji Južnoameričkoj Srpske pravoslavne crkve. Visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je potom uručio orden Svetog Petra Cetinskog protođakonu Nikoli Radišu, predsjedniku crkvenog odbora u Buenos Airesu, koji mu je na predlog mitropolita Amfilohije dodijelio Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Otac Nikola je orden dobio za naročiti doprinos izgradnji sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice i čuvanja duhovnosti, tradicije i kulture našeg naroda u Argentini.
Onda naš pravčedo koji je profesor pa će onda prevede sa ovog našeg jezika srpskoga na kastađanski. Dakle, mnogo se radujem što smo ovdje danas sabrani u ime Gospodnje.
Me alegro que estemos aquí reunidos
En nombre del Señor. Raduje me što je tu sa nama naš vladika Siluan.
Ahí está el obispo Silvano.
Rekli smo i u crkvi. To je najstarija hrišćanska crkva. Posle Jerusalima.
En la iglesia, esta es la más antigua iglesia cristiana.
A svi smo mi duhovna djeca svetoga grada Jerusalima i Antiohije.
Todos somos hijos espirituales de la Santa Iglesia de Jerusalén y Antioquía.
I to je veliki blagoslov da je on danas sa nama ovdje.
Visoko prosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju na priznanju je zablagodario protođakon Nikola Radiš. Tokom ručka vjernicima su podijeljeni i mali bilteni posvećeni 200. godišnjici rođenja svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajnovica i njegovom nedavnom lokalnom proslavljenju u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Biltene je izradio prezviter Esteban Stefan Jovanović, paroh u Argentini, kojeg je mitropolit nedavno rukopoložio u Crnoj Gori. Otac Stefan je pripadnik već druge generacije svoje porodice, koji su rođeni u Argentini, ali je potomak iseljenika iz Čeklića i Katunske Nahije. Visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke, služio je u nedjelju 22. decembra svetu arhijerejsku liturgiju povodom hramovne slave u crkvi Svetog Nikole u Mačagaju u argentinskoj provinciji Čako. U ovoj provinciji se nalazi najveći broj naših iseljenika u Argentini, prvenstveno Crnogora, i ova crkva je izgrađena još 30. godina prošloga vijeka, blagodareći vjeri našeg naroda i zalaganju čuvenog ruskog sveštenika Aleksandra Konovalenka. Od prije nešto više od godinu dana, paroh u ovom hramu, nadležan za čitavu provinciju Čako, po blagoslovu visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija je prezviter Branko Stanišić. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je služio prazničnu liturgiju za zasluženje oca Branka i protođakona Nikole Radiša u prisustvu oko 200 vjernika. Liturgijskom besjedom vjernicima obratio se visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Svećna i blagoslovena slava ovoga svetoga hrama i svih vas koji pripadate, koji ste gradili i čuvate ovaj hram i koje čuva ovaj hram.
Je to vas tengan na teglisku i fiesta de San Nicolás i que sean bendecidos todos aquellos que en él ingresan i aquellos que se ocupan de mantenerla.
Sad kad smo ocjeljivali slavski kolač, onda se pozdravljamo onim divnim riječima. Hristos je među nama, a onaj drugi koji ocjeljiva ga kaže i jeste i biće.
Na ručku koji je prošao u prazničnoj atmosferi govorili su visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije, paroh Branko Stanišić i Juan Vuleković, predsjednik crkvenog odbora u Mađegaju. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je istog dana posjetio i nedavno obnovljeni klub Durmitor, prvi dobrotvorno-obrazovni centar našeg naroda u Čaku, koji je otac Branko blagoslovio u prisustvu tadašnjeg guvernera Čaka, a danas šefa kabineta ministra vlade Argentine u predsjedničkom sistemu Argentine. Ovo odgovara poziciji premijera, također potomaka naših iseljenika Jorgea Miltona Kapitanića. Mitropolit Amfilohije je potom posjetio i crkvu Svetog Đorđa u Latigri i crkvu Svete Trojice u San Bernardu, koje su podigli iseljenici ukrajinskog porijekla, kojih u ovoj provinciji također ima veliki broj. I o njima se trenutno duhovno stara otac Branko Stanišić, budući da je jedini pravoslavni sveštenik u provinciji Čako. Mitropolita su u oba ova mjesta dočekali članovi tamošnjih pravoslavnih zajednica, a u San Bernardu je visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije dao intervju za lokalnu televiziju. Interesantno je da je nakon mitropolitove prve posjete 2011. godine crkvi u La Tigri započela generalna obnova do tada jako zapuštene crkve Svetog Đorđa, koja je danas dovedena u bogoslužbeno stanje i ne nedostaje još mnogo da se crkva u potpunosti opremi. Visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se u ponedjeljak 23. decembra u rezistenciji glavnom gradu Čaka susreo sa novim guvernerom ove provincije gospodinom Juanom Carlosom Basilefom Ivanovim, potomkom bugarskih iseljenika. Nakon što je guverner upoznao mitropolita sa novim projektima i prioritetima provincije Čako, njih dvojica su nastavili razgovor o mogućnostima saradnje provincije Čako i Srpske pravoslavne crkve. Pomenuto je nekoliko važnih zajedničkih projekata, među kojima su se istakla tri: mogućnost nalaženja terena za gradnju pravoslavnog hrama u rezistenciji gdje živi i najveći broj stanovništva ove provincije, među kojima i dosta pravoslavnih, potom pomoću izgradnji sale pored crkve Svetog Nikole u Mačegaju, Čako, kao i mogućnosti u korišćenju potencijala koje sada ima klub Durmitor u La Montenegrini, koji je nedavno obnovljen. Guverner je izrazio spremnost da pomogne u svim ovim pitanjima, navodeći da za njihovo sprovođenje treba uložiti dosta energije. Predložio je da se neki od ovih projekata ostvari kroz program pomoći koju vlada provincije pruža za vaspitno-obrazovne ustanove koje organizuju crkve i vjerske zajednice, što je podsjetilo na ideju koju su crkveni odbor u Mačegaju i sveštenik Branko Stanišić već imali u pogledu otvaranja predškolskog objekta kod crkve Svetog Nikole u Mačegaju. Na kraju su razmijenjeni prigodni pokloni. Mitropolit Amfilohije je guverneru poklonio ikonu Svetog Vasilija Ostroškog, a guverner je mitropolitu poklonio set predmeta koji tradicionalno pravi domorodačko stanovništvo provincije. Uz obostrano iskazanu nadu na ponovni skorašnji susret, možda i u Crnoj Gori, sastanak je završen davanjem izjava za glavne medije provincije.
A je posao
también kada je bio guverner gospodin
Kapitanić.
I veoma se radujem da provincija Čako ima tako umne ljude kao je što je novi guverner gospodin Ivanov.
Está muy contento porque la provincia tiene la gente como señor gobernador que está
involucrado.
Tienen muy buenos proyectos para el futuro, para el futuro de toda la gente que vive acá en Chaco.
Visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u srijedu 25. decembra služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Mihajla u Venado Tuertu za sasluženje prezbitera Stefana Jovanovića i protođakona Nikole Radiša i Igora Balabana. Prilikom mitropolitovog dolaska na liturgiju čulo se zvono koje je on prošle godine podario ovom hramu. Umeđu vremenu je uz pomoć eparhije napravljeni zvonik. Mitropolit Amfilohije je predstavio novog paroha ovog svetog hrama, oca Stefana Jovanovića, i pozdravio jednog od danas najstarijih crnogorskih iseljenika u Argentini, Mitra Gvozdenovića, kome je prošle godine dodijeljen orden svetog Petra Cetinskog od strane svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve po predlogu mitropolita Amfilohija. Nakon liturgije, mitropolit Amfilohije je blagoslovio dom Bogdana Gvozdenovića, Mitrovog sina, i sa porodicom Gvozdenovića i drugim gostima učestvovao na svečanom ručku.
Bio sam prošle godine ovdje kod vas, pa smo donijeli sveto zvono, da zvoni eta kampana u hramu, podigli ste i svetu zvonaru da zvoni,
el campanario que tú siempre para
da propovjeda ime Hristovo.
Con eso se y para también
da y vas ime Cristo da propovieda da confessa il nombre del Signore Gesù Cristo i da svi koji ovde žive da i oni čuju da mi Boga slavimo
y que todos los que aquí viven que vean que nosotros glorificamos el nombre de Dios.
E visto vrijeme da vi koji ovde živite koji ste došli iz staroga kraja većinom iz Crne Gore.
Prethodnog dana, 24. decembra, mitropolitan Filohije je u Rosariju, jednom od većih argentinskih gradova na gradskom groblju, služio pomen znamenitom Blagoju Jovoviću, poznatom među našim tamošnjim iseljenicima, a i šire, a zatim posjetio njegovu porodicu. Blagoje Jovović je poslije Drugog svjetskog rata iz svog rodnog Kosića kod Danilovgrada došao u Argentinu, a upokojio se 1999. godine. Narednog dana, 26. decembra, mitropolitan Filohije je u pratnji sveštenika Stefana Jovanovića u sjedištu Južnoameričke eparhije Moskovske patrijaršije u Buenos Airesu posjetio episkopa argentinskog i južnoameričkog Leonida iz Moskovske patrijaršije, koji je nedavno primio ovu dužnost. Dvojica arhijereja su razmijenili svoje iskustva iz dosadašnjeg arhipastirskog rada u Južnoj Americi i razmatrali mogućnosti dalje saradnje. Također su se osvrnuli na dosadašnju saradnju koja je rezultirala time da je sveštenik eparhije Srpske pravoslavne crkve Dušan Mihajlović postao zajednički paroh za eparhiju Moskovske i Srpske patrijaršije u gradu Santiago u Čileu i omogućeno mu je uz saradnju sa ambasadom Ruske federacije bogoslužbeno mjesto u tamošnjem ruskom kulturnom centru. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je 20. decembra ove godine posjetio crnogorsku zajednicu u gradu General Juan Madariaga i u prostorijama društva Njegoš odslužio večernju službu. Nakon toga je u svojoj besedi čitao dijelove Gorskog vijenca na španskom jeziku u kojem autor Sveti Petar II. Petrović Njegoš opisuje način na koji su Crnogorci i uopšte Srbi branili svoju istinsku vjeru pred islamskom prijetnjom 17. vijeka. Mitropolit je u svojoj besjedi uporedio ovu odbranu vjere i dijela svetog Konstantina Velikog u njegovom Milanskom ediktu o slobodi vjere iz 313. godine, kojim je prestalo gonjenje hrišćana, čiju 1700. godišnicu smo proslavili ove godine. U večernjim satima 27. decembra visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke, doputovao je na Cetinje, a juče je svetu arhijerejsku liturgiju služio u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. Danas na Materice praznik proroka Ageja i svete Teofanije Carice. Svetu liturgiju u Cetinskom manastiru služilo je sveštenstvo mitropolije Crnogorsko-Primorske. Svetom liturgijom načalstvovao je protojerej Stavrofor Obren Jovanović, cetinski paroh, sekretar mitropolije Crnogorsko-Primorske, a sasluživali su mu protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, arhimandrit Metodije Ostojić, iguman Cetinskog manastira i sabraća Cetinskog manastira, jeromonasi Spiridon i Isak, iguman Gurije i jerođakoni Jakovi Serafim. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio vjernicima sabranim na svetom bogosluženju nakon pročitanog svetog evanđelja, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, govorio je o smislu i značaju današnjeg praznika Materica i o ulozi majke i žene u društvu. Posebno se osvrnuo na temu pošasti ovoga vremena, čedomorstva.
Žena koja je učinila taj grijeh treba ne samo da gleda unazad i da čupa kosu šta je uradila, nego da gleda ispred sebe. Svi smo mi od danas do jutra. Juče je ovdje samo služi otac Luka, danas ima njegovog groba ispred manastira Dajbave. Do juče je samo služi otac Savo ovdje, danas evo u grob u Zemunu. sutra će neko od nas da se upokoji. Svi smo danas do sutra. Treba da gledamo unaprijed. Sutra ćemo izaći svi pred Boga. I majke će izaći pred tu djecu koje su abortirali. Mogu pred tu djecu majke da izađu kao majke njihove, a mogu da izađu i kao njihove ubice. U našim je rukama, još dok smo živi ovdje, da se iskupimo pred Bogom i pred tim dušama anđelskim za taj grijeh koji smo uradili. Ponavljam, nisu ga samo žene uradile, nego i mi muškarci smo debelo uticali na to. Ako nismo u nekim situacijama, 90% krivi mi muškarci za to što su se ti abortusi desili. Ali evo, dok smo živi, juče sa sabranja svešteničkog pouka, pouka mitropolitova i pouka starih sveštenika, dok smo živi, žene koje su to uradile, neka pale kandilo pred ikonom Majke Božije svake nedelje, svakoga praznika, ako ne čak i svakoga dana. I da se mole Majci Božjoj da im se taj grijeh oprosti, kako bi sutra, kad izađemo pred Gospoda, ta djeca te majke dočekale kao svoje majke. To je još moguće, iako se desilo to ubistvo. I još jedna pouka. Svaka žena koja je uradila taj grijeh, neka se iskupi tako što će poći kod neke mlađe žene, koja još nije stupila u brak, koja još nije bila u blagoslovenom stanju, pa neka joj kaže, neka to bude njeno poslušanje. Neka svaka koja je učinila abortus kaže nekoj mladoj koja još nije postala majka, kakav je to grijeh, kakva je to patnja. I fizička patnja dok se to radi, i duševna patnja do kraja života što se to uradilo. I još jedna pouka. Ako bi svaka žena koja je uradila abortus pred Bogom i pred crkvom, da sami Bog zna, ne mora to niko drugi znati, prihvatila kao neki svoj zadatak da pobrine o nekome siročetu, da potraži neko siroče od doma u Bijeloj, pa do ko zna gdje sve nema, neka svaka žena dođe do popa, neka ga povuče za ruku i kaže: oče, imam nešto da vam kažem, ima jedno siroče, ne mogu da mu pomognem. Mogla bi možda crkva, ajde da se dogovorimo kako da mu pomognemo. Pa veliku bismo stvar napravili ako bismo dio svoga vremena, svoga novca, svoje pažnje za pokoj duše te djece ubijene prije rođenja, ako bismo posvetili siročadima bez roditelja. Neka bi Bog dao da u tim mislima i u tim nastojenjima dočekamo Hristovo rođenje. I mislim, ubijeđen sam, svi skupa, ne samo majke kao neke koje su krive, a mi ćemo sad da im podijelimo zadatke šta da rade, nego svi kao crkva, kao porodica, to bi bio najljepši dar primijet Hristovim jaslama ove godine, ako nam Bog da sreće i zdravlja da doživimo Hristovo rođenje i da se o ovim nastojanjima umijemo naše duše pred Gospodom pokajanjem i novim trudovima, i da nas Bog u tim trudovima podrži. Njemu neka je slava u vijeku i vjekova. Amen.
U toku svetog bogosluženja veliki broj vjernika koji se pripremio postom i molitvom pristupio je svetoj tajni pričešća, a pričešćivalo se iz dva putira. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na Materice svetu arhijerejsku liturgiju u beogradskom Vavedenskom manastiru. Svjetejšem patrijarhu srpskom Irineju sasluživalo je više sveštenika i đakona, a pojao je hor Melodi. Posle pričešća vjernih, svjetejši patrijarh Irinej je besjedio, a svoju besjedu zasnovao je na evanđelskoj priči o zvanima na večeru, kada je podsjetio da je svima data sloboda i mogućnost da raspoznaju dobro i zlo. Drugo je pitanje što se ljudi ne opredjeljuju tako rado za dobro, jer dobro je hod uzbrdo, a zlo je hod nizbrdo, tu se lako ide. A svako dobro traži podvig, traži trud, rekao je svjetejši patrijarh Irinej.
Neka je na spasenje i na zdravlje duhovno i telesno sveta služba Božja koju smo danas Gospodu prineli. Neka vas sve Gospod blagoslovi svojim blagoslovom. I ove svetinje u kojoj se nalazimo, i one koja je posvećena ova velika naša i divna svetinja. Evo se nalazimo, braćo i sestre, pred dverima velikoga i najradosnijeg našeg praznika, praznika Hristovog rođenja. Za ovaj veliki praznik crkva nas je pripremala postom, pre svega molitvom i u svome domu i u svetome hramu, i sve to krunisano, bar bi tako trebalo da bude, najvećom našom tajnom i najvećim darom Božim koji Gospod darovao svima nama, a to je dar koji Gospod daruje sebe nama, darom svetoga pričešća. I danas je, Bogu hvala, veliki broj vas pristupio svetoj čaši Gospodnjoj da primi samoga Gospoda kroz u vidu tela i krvi, odnosno hleba i vina, koji je osvećeno Duhom Svetim, postaje zaista pravo telo i prava krv Gospoda i Spasitelja našega. Tako smo se mi pripremali i pripremamo za ovaj veliki naš najradosniji događaj u istoriji čovječanstva. Isto tako je Gospod, braćo i sestre, pripremao i rod ljudski za taj veliki događaj. Pre svega pripremao je narod izraelski kao bogoizabrani narod, koga je Gospod izabrao iz mnoštva naroda da bude nosilac prave vere u Gospoda, i tom narodu Gospod otkrio volju svoju, planove svoje koji se tižu i odnose na nas, nas ljude. Tome narode je Gospod slao proroke, svete ugodnike svoje, koji su blagovestili i otkrivali volju Božju narodu. Veliki proroci i slavni proroci, koji nisu govorili u svoje ime, nego ono što im je Gospod davao, to su saopštavali.
Danas na Materice sveta liturgija služena je u hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića. Ovom prilikom besjedom vjernicima sabranim na svetom bogosluženju obratio se protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski.
Nedelju Materica i ovu nedelju blizu Božića, zato što su oni upravo zaslužni što je Bogočovjek Hristos šišao na zemlju, što je došao i imao gdje da dođe, imao kome da dođe, imao preko koga da dođe na zemlju truležnu i kvarljivu i varljivu, proslavljamo ove uzvišene sluge Božje. A čuli smo danas onu priču evanđelsku od evanđelista Luke, koju je on zapisao, a slušao od Gospoda Hrista, a Gospod Hristos izgovorio nama ljudima za pouku i uporedio nam carstvo Božije sa onom trpezom. Kaže, jedan domaćin pripravi trpezu i pozva goste da mu dođu i reče, sve naredno dođite, priđite. Gdje je ta trpeza, braćo i sestre? Evo je ovdje i sad. Evo je u svakome hramu Božijem. Evo je od Hrista na ovamo. Evo je i prije Hrista kroz svete ugodnike Božije. Evo je sveta trpeza Gospodnja. Evo ga predokušaj carstva nebeskoga u svetom pričešću tijela i krvi Gospodnje. I Gospod pozvao neizabrane goste. A izabrani gosti su bili upravo izabrani jevrejski narod. I čusmo kako oni odgovoriše, odnosno Gospod nagovještava kroz svoje spasiteljne riječi, znajući kakvi su oni, nagovještava kako će postupiti sa njim dobrim domaćinom koji ih zove na trpezu svoju, na gozbu svoju. I jedan se izgovori i kaže, kupio sam njivu, moram da idem. Drugi kaže, kupio sam volove, pa moram da to vidim. Treći, ženi mi se sin, ne mogu doći. A onda kaže, domaćin, a prema svima nama svemudri domaćin, Gospod, Otac Nebeski, Sin i Duh Sveti.
Danas aktuelno.
U Gruziju dostavljena čestica moštiju gruzijske carice Ketevan, čestica moštiju koju su prije nekoliko godina otkrili arheolozi u Indiji u razvalinama hrišćanskog grada u gradu Goa, pripada gruzijskoj carici Ketevan, saopštava sajt Novosti Gruzija. Rezultati analiza DNK zgloba ruke potvrdili su da je najveća vjerovatnoća da ručni zglob pripada gruzijskoj carici mučenici Ketevan, koja je ubijena u 17. vijeku. Ketevan je bila carica istočno-gruzijskog carstva Kaheti. Pripadala je carskom rodu Bagrationa, žena carevića Davida, naslednika kahetinskog cara Aleksandra II. Poslije smrti muža posvetila je svoj život izgradnji crkava, manastira i bolnica. Pošto je odbila šahu Abasu da primi islam, provela je 10 mučeničkih godina u tamnici. Šah joj je obećao da će je učiniti caricom Persije samo ako ona primi islam. Međutim, ni muke, ni podmićivanje nije moglo pokolebati njenu čvrstu vjeru. I 13. septembra 1624. godine, poslije mučenja u sijanim kliještima, ona je spaljena. Ostatke mučenice sljedeće noći su pokrali portugalski misionari Avgustinci, koji su ih skrivali 3 godine i 1627. na kraju ih dostavili u Indiju, u Goa, gdje su sahranjeni u katoličkoj crkvi Svetog Avgustina. Oni su također fragmente moštiju predali sinu Ketevan, caru Teimurazu I, koji ih je položio u oltar sabornog hrama Alaverdi i odvezeni su u Rim, u sabornu crkvu Svetog Petra. Istovremeno je Gruzijska pravoslavna crkva kanonizovala caricu Ketevan, pribrojavši je liku velikomučenika. 2004. godine Ruska crkva je predala Gruziji unikatnu ikonu Svete velikomučenice carice Ketevan, koja sadrži česticu moštiju Svete gruzijske carice. Indijski arheolozi pronašli su ostatke carice Ketevan u starom dijelu hrama u Goa 2006. godine. Prema svjedočenju indijskih arheologa i predstavnika Gruzijske pravoslavne crkve, koji su se tada nalazili u hramu, ostaci su se nalazili ispod ruina kamenog sarkofaga. Pretpostavlja se da je sarkofag ležao u niši hrama, ali poslije zemljotrese i obrušavanja dijela zdanja pao je i razbio se, i po tim ruševinama nađeni su ostaci carice, između ostalog prsti ruke. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.